O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 12 iyul kuni qabul qilingan Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni tasdiqlagan va mamlakat prezidenti tomonidan 11 sentyabr kuni imzolangan yangi qonunga ko'ra O'zbekiston Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga bir qancha o'zgartishlar kiritildi. Bu o'zgartishlarga ko'ra endi tadbirkorlarni noqonuniy tekshirgan amaldorlar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 241(2) moddasi xo'jalik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashish bandi bilan to'ldirildi. Bu o'zgartishga ko'ra qasddan tekshirishlar tashkillashtirish yoki o'tkazish, mansab vakolatidan foydalanib xo'jalik subyektlari faoliyatini to'xtatishga uringan fuqarolarga eng kam ish haqining 2-5 baravari miqdorida, mansabdor shaxslarga esa 15 baravaridan 50 baravarigacha jarima solinadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206(1) moddasi ham xuddi shunday xo'jalik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashish bandi bilan to'ldirildi. Bu o'zgartishga ko'ra tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashgan mansabdorlar ma'muriy javobgarlikka tortilgandan so'ng yana shunday holatni takror sodir etsa, ular eng kam ish haqining 150-300 baravarigacha jarimaga tortilishi yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Aynan shu harakatlar katta miqdorda zarar keltirib uyushgan guruh yoki mansabdor shaxs tomonidan amalga oshirilsa, jarima miqdori eng kam ish haqining 600 baravarigacha oshishi, ozodlikdan mahrum qilish muddati 3 yildan 5 yilgacha oshishi yangi qonunda nazarda tutilgan. Andijon viloyatidagi tadbirkorlardan biri Abduvohid Emirovning aytishicha, bu yangi qonunning qabul qilinishi tadbirkorlarni g'ayriqonuniy tekshirishlardan ancha himoya qiladi.
Muhimligi shundaki, bo'lar bo'lmas tekshirishlar bo'lmaydi. G'ayriqonuniy kelib o'qib yuboraman deyishlar bo'lmaydida. Ilgari masalan uchastkavoy kirib, nimaga xalat kiymading, tegirmonda deb ham bizni juda ilgari diqqat qilgan. Hozir yaqin bir 2-3 yillardan beri kirmay qo'ydi do'konlarimizga ham. Endi agar bu qonun chiqqan bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi, do'konlarga yengillik bo'ladida,
deydi Abduvohid Emirov. Tadbirkorga ko'ra bu qonunni yanada kuchaytirish kerak edi.
Meni fikrim shundayki, mana tadbirkorlar palatasi bor, savdo sanoat palatasi har bir rayonda, shularda yurist bo'lish kerak. Yurist bo'lib tadbirkorlarni himoya qilish kerak. Agar shu qonunga misol aytib bir qandaydir bir modda qo'shilib, yuristlar bo'lsin, shu yuristlar himoya qilsin degan agar moddalar bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi. Nimaga deganda, tadbirkorlar palatasi, savdo sanoat palatasi rayonda bormi yo'qmi hech qaysi tadbirkor bilmasa ham kerak. Chunki hech qanday bir faoliyat sezilmaydi,
deydi andijonlik tadbirkor Abduvohid Emirov. Biroq Xorazm viloyatining Xonqa tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rajabboy Quranboyev, tadbirkorlar huquqlari va manfaatlarini himoya qiladigan qonunlar va hukumat qarorlari bundan ilgari ham juda ko'p martalab qabul qilinganini aytar ekan, biroq bu qonunlar ishlamay kelayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda hozir mavjud emas bu tadbirkorlik qilish uchun yuzinda kattaroq bir tank bo'lishi kerak, yuzinda bir odam bo'lishi kerak. Prokuratura 3 million, talab 5 million, yo bo'lmasa hokimiyat 5 million, bo'lishi kerak. Qarindosh urug'larimdan 1.5 bo'lmasa shularga pul berib kun ko'rishi kerak. Men tushunganman, o'zi bularga hammasini boshimdan o'tkazganman. Qonun ishlamaydi O'zbekistonda, ishlatmaydi davomi,
deydi xorazmlik tadbirkor Rajabboy Quranboyev.